сьогодні у нас в ефірі вперше перша жінка, віце-спікерка Верховної Ради Оксана Сироїд. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Стільки запитань насправді є, тому що стільки всього вперше, і перший похід у парламент ваш, і перша жінка на такій посаді, це шоста чи сьома посада в країні, якщо я не помиляюсь. Не рахували?
Щось таке, є якийсь особливий такий табель, де вони рангуються, але я точно сказати не можу.
Треба буде перейнятися пошуками і запитати. Бачу, в Анастасії Багаліки є запитання. А, це не запитання, це ми зараз в правому мікрофон, щоб був кращий звук. І поки це відбувається, я поставлю своє загальніше запитання. Які плани? Ваші творчі плани?
Ну, так сталося, що від початку, скажімо так, ще під час передвиборчої кампанії, я якось носилася з ідеєю відродження парламентаризму. Про це майже ніхто не говорив, і це ще було на одній із наших стратегічних сесій партії, тобто політичної сили, яка йшла на вибори по Самопоміч. І ми там обговорювали, власне, що треба робити в Раді, заради чого ми туди йдемо. І це була така спонтанна така моя промова запальна про те, що в Україні, на жаль, вже 10 років немає парламентаризму. Тому фактично після того, як були внесені зміни до Конституції в 2004 році, був запроваджений імперативний мандат, партії перетворилися на фактично просто на зібрання людей, керованими олігархами або лідерами політичних сил. І фактично не мало значення, хто був в списку, і люди в списках нічого не вирішували. І картки людям видавалися тільки для голосування. І фактично воно поступово деградувало, а останні скликання, особливо останні, це славнозвісне, воно деградувало повністю, і деградацією цією було це голосування так зване та під диригуванням Чечетова.
Ну, але це все минуле. Хочеться про майбутнє. Так. Я бачила новину про плани реформувати кабінет міністрів і ще багато всіляких таких штук. Що ж нам всім світить?
Ну, власне, це те, що я хотіла сказати, що передовсім, оскільки посада заступника голови Верховної Ради, вона така, це вже представницька посада, представницька всього парламенту, але, власне, заступники голови Верховної Ради і відповідають за організацію законодавчого процесу, який є основою того парламентаризму, з яким оце я так йшла, палко йшла на вибори. І так от видно, доля, зірки зійшлися, що та первинна ідея, яка мене спонукала до виборів, так, вона тепер опинилася в моїх руках. І тому для мене зараз первинна на цій посаді – це відновити законодавчий процес. Бо, розумієш, прозорий законодавчий процес – це довіра суспільства. Довіра суспільства – це, відповідно, зняття оцієї соціальної напруги. Ми ж бачимо страшну недовіру людей до будь-яких владних інститутів, чи то парламенту, чи то уряду.
Що необхідно зробити зараз у парламенті, щоб законодавчий процес був прозорим?
Багато що потрібно зробити. Ви розумієте, от багато хто зараз нарікає на те, що, ну, навіть зараз якісь там процедури і не дотримуються, і оце є напруга така всередині парламенту. І об'єктивно це є наслідком того, що люди вже не пам'ятають, немає інституційної пам'яті. Вже навіть ті, хто були в парламенті, не кажучи вже про новачків, вони вже не пам'ятають, як, що таке парламент, в принципі, як законодавчий орган. Вони симптоматично сприймаються як орган протистояння, а не орган для дискусій, та? Тобто платформа для дискусій. І щоб це перетворити в платформу для дискусій, за якою можуть спостерігати люди, треба зробити передовсім таку банальну річ, як внести зміни до регламенту Верховної Ради. Бо регламент був суттєво змінений, підкоригований під партію регіонів, щоб зручно було всі рішення, швидко, зручно всі рішення приймати. Що має бути зроблено? Має бути передовсім робота в комітетах проводитися публічно. Головна дискусія має відбуватися в комітетах Верховної Ради. Це має бути, знову ж таки, не місце для впливу, як і по інерції досі ще вважається. А має бути виключно майданчик для дискусій. Я би пропонувала, що ці дискусії в комітеті, щоб вони були онлайн, є он парламентський канал Рада, нехай би він робив включення із засідань парламентських комітетів, нехай би протоколи публікувалися цих засідань, щоб було зрозуміло, хто за що виступав. Після того ми маємо повернутися до давно-давно забутої традиції других читань у парламенті, тобто коли постатейно ставили на голосування кожну норму, кожного закону, щоб люди також бачили.
Це щось таке, як я, як дитина, пам'ятаю з 90-х, воно в брехунці лунало, і от статті вичитувалися, я думала собі, боже, що вони там приймають?
Але ви розумієте, що ця напруга, яка сьогодні є в парламенті, вона породжена оцим відсутністю цього прозорого процесу, бо люди не мають, фактично вони не роблять свою роботу. І вони займаються всякими зайвими речами. Якби вони робили свою роботу, працювали би над законами, то ті, хто би працювали над законами, їх би люди чули, і вони би казали, о, це розумний чоловік, чи це розумна жінка, бо вони щось там розумне таке кажуть, і кожен раз якісь поправки вносять. А популісти би просто втратили свою вагу, бо вони би тільки щось говорили, але не мали би якихось раціональних пропозицій. Тому прозорий законодавчий процес – це надзвичайно велика штука. Тобто вона, це є і суспільна довіра, це і дисципліна для самого парламенту, це попередження узурпації влади. Це неймовірний механізм.
Якщо продовжити тему прозорості роботи парламенту, то не можна не згадати про те, що за ось декілька перших днів сесійних засідань у Верховній Раді вже зловили декількох кнопкодавів. І ну, для тих, хто, якщо ця назва недостатньо промовиста, то очевидно йдеться про народних депутатів, котрі голосують не самі за себе, а натискають кнопки за своїх сусідів по партії, якщо так можна сказати. І це явище в українському парламенті вже достатньо давнє. Ну, от я пам'ятаю про існування такого ганебного голосування вже як мінімум багато років воно тягнеться, і цей парламент, на який покладаються дуже великі надії, наразі не виглядає як виняток. Чи Оксана Сироїд, як віце-спікерка Верховної Ради, має ідеї щодо того, як цьому покласти край? Тому що багато вже про це говориться, і про потребу ввести штрафи, позбавлення мандатів, створити якісь нові законопроекти. От що з цього може бути реалістичним?
Є така скучна, я б сказала, частина цієї проблеми. Це те, що на відміну від парламентів інших держав, в нас рішення приймаються більшістю від конституційного складу, 226 голосами. В демократичних парламентах демократичних держав рішення, як правило, приймаються більшістю від присутніх за умови, якщо присутні там не менше ніж. Та? Що це вирішує? Це знімає відразу саму актуальність кнопкодавства. Бо ти можеш тільки тоді вирішити вплинути на ситуацію, якщо ти фізично присутність. Тебе ніхто ніколи не переголосує. Бо важить лише присутність, а не натискання кнопки. Це така сумна, скучна така частина цієї, нудна частина юридична. Але нею можна взагалі зняти цю проблему. Якщо внести зміни до Конституції, що голосування за більшість законів, не за всі, є закони, які потребують більшої кількості голосів, так звані органічні закони, але прості закони можуть прийматися в такий спосіб. Якщо говорити вже про нинішню ситуацію, бо до змін до Конституції може бути ще тривалий час, я думаю, що потрібно вводити дисциплінарні санкції, в всякому разі, для тих, які голосують і за себе, і за свого сусіда, так? І от до обох, причому, до обох, тому що один голосував, інший дав свою картку для голосування. І ще які можуть бути важливі речі, тому що треба також розуміти, що от в зв'язку з першою частиною, про що я коментувала. Люди, народні депутати, та от вони є членами там Парламентської асамблеї Ради Європи, вони є членами якихось там Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, ще там. Тобто вони постійно подорожують, та? І фактична їхня відсутність у залі з огляду на те, що потрібно там 226 голосів, вона і дуже часто буває критичною. І тому так важливо би було мати прийняття рішення більшістю від присутніх. І треба тому подумати, яким чином вирішувати ці питання, от, власне, коли депутатів немає, тобто, умовно кажучи, вони наче за, та, але їх немає. І оце почалося, наскільки я так пам'ятаю, оце підголосовування, власне, звідти, коли депутати їхали, а важливе рішення треба було прийняти. Тобто вона навіть з добрими намірами починала.
Тобто фактично це була спроба делегувати голос, так?
Да.
А є така процедура, якась альтернатива кнопкодавству, щоб...
От зараз власне, думаємо над тим, яким чином це би можна було юридично врегулювати це делегування голосу, але ну, це може бути тільки в межах порядку денного, відповідно, який узгоджений.
Тут йшлося про діяльність комітетів. Я хочу поставити таке шкурне запитання. Під час минулого парламенту була така практика, коли журналістів не пускали на засідання комітетів. А, власне, не можна передбачити, що цього точно не буде зараз, тому що в різних комітетах різні люди все ж таки є, в тому числі і ті, які голосували за закон 16 січня, хоча і не в правлінні комітета. Хочу запитати, чи буде якась протидія з боку технічних служб Верховної Ради цій традиції не пускати журналістів?
Я думаю, що ми повинні взагалі казати про більше. Та? Ми повинні казати про допуск і журналістів, і громадськості та представників на засідання комітетів. Або якщо це ну, тяжко зробити, тому що поміщення можуть бути, зал для засідань може бути невеликий, тоді нехай роблять трансляцію, так, щоб можна було слідкувати за цим. Там є камери у фактично у більшості залах засідань, залі засідань Верховної Ради в комітетах, так, там є камери на стелі, які дозволяють транслювати повністю засідання комітету. Це перше. І це треба робити, причому якомога швидше. Хоча воно потребує регулювання. Тобто, знову ж таки, це також регулюється законодавчою процедурою, тому треба пройти через шлях закону, але ми будемо намагатися зробити це якомога швидше. І друга частина, я би казала взагалі, що ми повинні нарешті прийти до того, щоб люди могли приходити на засідання парламенту, просто люди. От прийти, я розумію, що від початку ми можемо отримати дуже великий попит на, скажімо, на відвідування, і ми можемо, щоб не було, скажімо, натовпу, це можна вирішувати.
Можливо, переїхати в більші кабінети?
Це вирішується в цивілізований спосіб. Тобто людина приходить і каже, я хочу сьогодні потрапити на засідання парламенту. І кажуть, у вас є час там на 11-ту або на 2-ту. Ну, тобто, щоб кожної години ротувалися люди, які отримують бейджик, підходять собі, сідають на балконі, спостерігають за засіданням. Їм це, скажімо так, вони отримали ту інформацію, з якою прийшли, чи просто спостерігали сатисфакцію, так. І пішли. Я взагалі не бачу в цьому жодної проблеми. Це є в парламентах всіх держав і демократичних, і це би мало бути.
Якщо продовжити розмову про комітети, то не можу не запитати про вашу оцінку того, що тепер з комітетами відбувається. Зараз, я так розумію, діляться портфелі, формуються склади комітетів. Чи можна вже якісь висновки робити про те, що є?
Що є? От пройшовши оцей процес коаліційної угоди і пройшовши процес розподілу комітетів від початку до кінця, це мене переконало в тому, що треба поміняти взагалі розуміння посади і голови комітету, і заступника, тим більше голови комітету. Тому що так, сьогодні багато хто критикує нас за те, що є там один голова і семеро заступників, знаєте, і один секретар, що це все заради посад. Ну, це все тільки тому, що відповідно до закону про комітети Верховної Ради ці посади мають якийсь сенс. Тобто для того, щоб не було боротьби за портфелі, треба сутність цього портфелю зробити якнайменшу. Тобто якщо від голови комітету не буде залежати, якщо він не буде мати контрольних функцій, та, якщо він не буде повноважень мати там звертатися, викликати, вимагати і так далі, якщо це буде колективне рішення комітету, а він буде лише модератором, то ніхто не буде битися за ту посаду.
Як швидко можна зробити так, щоб голова комітету був лише модератором?
Це дуже хороше питання. От ми перевіримо добру волю і наміри народних депутатів, в тому числі і голів, нинішніх голів комітетів, коли дійде черга до голосування. Будем бачити, але мені би дуже хотілося, я готова там переконувати колег по парламенту, особисто спілкуватися з фракціями і переконувати їх, що це є. Це ж це вигідно всім.
В цілому, цей процес відновлення довіри до парламентаризму, скільки він може тривати в Україні років, місяців, півроку, рік? Ну, тобто, щоб відновити довіру, очевидно, треба більше часу, ніж півроку. А щоб технічно впровадити парламент, який працює ідеально, досконало?
Ну, знову ж таки, за доброї волі парламентарів, я думаю, що десь впродовж 3-4 місяців, бо ми зараз маємо якраз бюджетний період, який забере фактично всі ресурси людські, тому що всі будуть працювати над регламентом, ой, над бюджетом. Але, в принципі, я думаю, що впродовж 3-4 місяців ми можемо вже запровадити нові правила гри. Але навіть за цими правилами, я думаю, що ми можемо за чинним регламентом і за чинним законом про комітети, все одно зараз можна вже показувати трошки інші стандарти. Ми вже розмовляли з головою Верховної Ради стосовно цього, і з першим заступником голови Верховної Ради ми мали зустріч. І, власне, погодилися, що треба навіть спираючись на чинний регламент, демонструвати трошки інші вже підходи до управління парламентом.
А якщо йдеться про відновлення довіри у суспільстві саме, то це, очевидно, дуже довгий процес.
Ви знаєте, суспільство дуже мудре. Не треба недооцінювати суспільство. Суспільство буде напружене в напрузі і в недовірі до того часу, поки воно не відчує добросовісність в певних діях. От коли будуть наші дії будуть добросовісними достатньо для того, щоб дати імпульс суспільству, що от ми чесно щось робимо, ми стараємося, от ми добрі у своїх намірах, ми не можемо зробити все, але ми дуже добрі у своїх намірах, то суспільство буде відновлювати цю довіру. Люди набагато мудріші, ніж нам здається.
А ми ще якось жодного разу про війну не згадали. Ось в умовах війни всі ці перспективи прозорішення парламентаризму, відновлення довіри і так далі. Як це все працюватиме з поправкою на військові дії?
Є такий аспект, і ми також це обговорювали, що, можливо, якщо ми говоримо про скорочення законодавчих процедур, так, про ці спрощений порядок розгляду питань, то він може поширюватися виключно на ті закони, які стосуються, власне, стану війни, в якому ми сьогодні є, тобто питань національної безпеки і оборони, або умов надзвичайного стану. Тобто, якщо це не є, не стосується безпеки і оборони, а оскільки ми в війні, ми повинні це, на це реагувати швидко, і якщо це не стосується мов воєнного чи надзвичайного стану, повинна бути дотримана законодавча процедура. Бо, наприклад, від того, що ми скорочуємо на 2 тижні, що ми голосуємо за основу і в цілому, замість того, щоб місяць чи 2 тижні розглянути закон, я не знаю, про акцизи, то це ніяк не впливає на війну. А от те, що там є лобізм і приховані чиїсь фінансові інтереси, це правда. Так що нам важливіше? Дати прозору процедуру, щоб всі люди нарешті зрозуміли, чиї фінансові інтереси там заховані, і не дати цьому відбутися. Чи швиденько це все зробити, посилаючись на те, що війна, і треба бігом це запроваджувати?
Хочеться запитати такий момент. От, власне, коли ці вибори відбулися, всі скрізь в медіа, в принципі, критикували систему, за якою вони відбулися. Тобто, всі говорили, що цей парламент має впровадити нове виборче законодавство.
Але це говорили ще про попередній парламент, який мав впровадити таке законодавство для
нинішнього. Загалом так, говорили про попередній для нинішнього, але так сталося, що впроваджувати нове виборче законодавство, очевидно, буде цей парламент. Хочу запитати, коли, ймовірно, це може статися?
Я думаю, що це буде відбуватися також досить швидко, тому що наступного року вибори до місцевих рад, і треба буде обов'язково переглядати законодавство про вибори до місцевих рад, а це завжди йде у певному зв'язку, і це неможливо буде уникнути цього питання. Я думаю, що я переконана, тому що є це і зазначено в коаліційній угоді, тобто всі 5 політичних сил, які сьогодні сформували коаліцію, вони всі зацікавлені зараз у пропорційній виборчій системі, що абсолютно є обґрунтовано. І я думаю, що якраз стосовно цього не буде суперечок.
У мене таке дуже наївне запитання про стака, але я все одно не можу втриматись від того, щоб його поставити. У вас, Оксано, це перший похід у парламент. Я припускаю, що, як і у всіх першачків, напевно, є речі, які врізаються в голову одразу, як несподіванка, річна, яку ніколи не сподівалися побачити, почути чи дізнатися. Чи є уже за результатами перших днів роботи якісь такі штуки, які точно ніколи не забудуться і точно вразили найбільше?
Знаєте, я насправді, при тому, що я не зовсім новачок, я в парламенті з 96-го року, я помічником туди прийшла, в 96-му, Ну, і фактично з цього часу я весь час там була. Але я насправді була шокована рівнем нещирості і, можливо, навіть в багатьох випадках такого шахрайства, коли люди настільки не довіряють один одному і підставно не довіряють один одному. І я якось вже трошки так, ну, я не можу сказати, що я звикла до цього, я до цього, напевно, ніколи не звикну, але я це прийняла як факт і просто тепер намагаюся зрозуміти, яким чином це цьому протистояти. Та? І навіть зрозуміла, що це бореться, є інструменти побороти це просто щирість, тому що це ділить людей на ноль. Вони не вірять, вони думають, що там в тебе, значить, ще якісь три дна є, бо вони ж не розуміють, не можуть прийняти, що ти можеш просто сказати правду. Правди просто так ніхто не говорить. Але це одне з тих, що з того, що було, вразило. А друге, позитивне те, що вразило, це відчуття команди. Знову ж таки, от я прийшла з людьми на вибори, я фактично познайомилася з ними відразу перед виборами з командою об'єднання «Самопоміч». І я там, ми трохи притерлися під час виборчої кампанії, зайшли зараз до парламенту, і от це, знаєте, це там ж хитає, там ж воно розхитує, там дуже тяжко. І люди з високими такими моральними стандартами, їм дуже важко втриматися, та, от, якісь толерувати певні речі. І от оце відчуття якогось плеча і довіра якась взаємна, і спроможність говорити відверто і сперечатися. І потім цей момент навіть, коли відбулося голосування за мене як на посаду заступника голови Верховної Ради, оце відчуття такої щирої радості, знаєте, людей, які сидять довкола тебе, такий... В тому приміщенні, за таких обставин, це таке було дуже така позитивна емоція.
Наближається до завершення наша розмова з віце-спікеркою Оксаною Сироїд. І тут варто поставити таке запитання, яке ми в цій розмові сьогодні ставимо практично всім нашим гостям. Річ у тім, що сьогодні День волонтера, пані Оксано, та, мабуть, вже всі знають про це. І ми вирішили з Ірою Славінською запитати наших гостей сьогодні, от якась така історія, яка у вас особисто в житті пов'язана з волонтерами. Розкажіть, будь ласка.
Можливо, якась власна волонтерська робота або справді пов'язана з волонтерською роботою інших людей.
Знаєте, я не можу претендувати, тому що я знаю таких волонтерів, що на фоні них мені якби озвучувати свої волонтерські якісь там зусилля мені якось недоречно. Але в мене є чудова подруга, яка Марта, яка не те, що волонтер, вона не просто це фактично герой, та яка від першого дня Майдану, вона там в медичній службі, вона була одним з очільників медичної служби, і от по сьогоднішній день вона опікується медичною службою, тільки тепер уже для воїнів АТО. От вона опікується тим, щоб зараз могли поїхати туди лікарі, бо вони всі виїздили свій час, який вони мають для відпусток, для відряджень і так далі. Ця людина, от вона є волонтером за духом, розумієте? От вона волонтер є за покликанням. І це ці очі світяться. І рік ці очі світяться. І це от для мене вона є таким символом волонтерства.
Ну що, будемо дякувати на цій волонтерській ноті. Нагадаю, що у громадській хвилі ви слухали розмову з Оксаною Сироїд, віце-спікеркою Верховної Ради. Ми почали говорити про творчі плани, якщо їх так можна назвати, але, думаю, мірою продовження сесії Верховної Ради будемо ще зустрічатися і говорити про те, що і як втілюється.